Areena.
Yle Podcast.
Olemme Kinahmissa, Kinahmin vaaramaisemissa Pohjois-Savossa, Nilsiässä. Tämä Kinahmin korkein huippu on 314 metriä merenpinnan yläpuolella ja täältä kyllä näkee kauaksi. On lumista metsää ja peltoa ja järviä ja talojakin. Nyt on helmikuu ja kirpakka pakkaspäivä. Korkeapaine on ollut pitkään päällä ja sää on ollut selkeää ja heikko tuulista. Ja kylmääkin on ollut. Pakkasta on näin päivälläkin parisenkymmentä astetta ja se kyllä tuntuu poskipäissä. Ja vaikka tuuli on tuolla alhaalla heikkoa, täällä ylhäällä käy koko ajan pieni tuulenvire. Se lisää entisestään pakkasen purevuutta. Vaikka tämä helmikuu on ollut tällainen, kokonaisuudessaan talvi on ollut melkoisen vaihteleva. Välillä on satanut lunta runsaasti, välillä on ollut suojakausia ja jälleen kunnon pakastumisia. Ja se näkyy kyllä täällä maastossa. Kuuset ovat saaneet paksun ja kovan kuorrutuksen ja oksat roikkuvat tykkytaakan painosta. Joidenkin puiden latvat ovat notkahtaneet kumaraan ja nuoria puita on mennyt ihan kaarelle. Saa nähdä, nousevatko ne siitä enää. Kipristelemme pakkasessa Pekka Halosen maalauksessa Talvimaisema Kinahmissa ja aika on helmikuu 1923. Halonen viettää veljensä Antin ja serkkunsa Kallen kanssa helmikuuta Kinahmissa, Heinäahon talossa. Pekka Halonen työskentelee pakkasesta huolimatta ulkona. Hän kipuaa sitkeästi päivästä toiseen vaaran laelle maalaamaan niitä tykkyisiä maisemia, jotka monet meistä tunnistavat juuri hänen maalaamikseen. Tällä reissulla hän maalaa teokset Kinahmin talvea, pakkasilta ja talvista metsää Kinahmista. Teos Talvista metsää Kinahmista päätyy prinssi Eusenin Valdemarsudden Tukholmaan. Kuinka teos päätyy sinne? Onko se kenties ollut lahja prinssi Eusenille? Asia pitää tarkistaa Tukholmasta. Saan vastauksen, että prinssi Eusen oli ostanut teoksen Suomen vierailulla vuonna 1925, eli 2 vuotta Kinahmitalven jälkeen. Prinssi Eusen oli vieraillut tuolla kerralla myös Halosenniemessä Pekka Halosen luona. Valdemarsudden kokoelmissa teos on nimellä Snötyngd skog, lumenpeitossa tai lumenpainon alla oleva metsä. Prinssi Eusenin ostamassa teoksessa etualalla on kaarelle taipunut nuori lehtipuu, sen takana erottuvat kapeat tykkyiset kuuset ja kuusien välistä näkyy kellertavaa selkeää taivasta. Pakkasen kirpakkuuden voi aistia. Teokseen Kinahmin talvea Halonen maalaa vain vähän taivasta pilkottamaan puiden latvojen lomasta. Hän laittaa pääroolin etualalle pienen, paksuihin lumitaakkoihin vuorautuneen nuoren kuusen. Pakkasiltateokseen hän avartaa näkymää kauemmaksi. Etualalla on tykkyisiä puita, mutta niiden takaa, alhaalta, näkyy metsäistä maisemaa. Sen keskellä erottuu vaaleita laikkuja, peltoja tai järviä. Selkeää taivasta on vain pieni siivu horisontissa. Aurinko paistaa matalalta maalauksen ulkopuolelta, vasemmalta, ja punaa maisemaa, ja mikä pakkassään tuntu. Olen Halosen monen maalauksen edessä ajatellut, että hän oli mestari maalaamaan lämpötilaa. Kirjeet kulkevat tykkylumien keskeltä kotiin Halosenniemeen. Pekka Halonen kirjoittaa 22. helmikuuta muun muassa näin.
Viikko on mennyt ja pian on mennytkin. Kyllä tämä on ihmeellinen paikka. Suoraan sanoen maailman ihme. En ole osannut uneksiakaan, että Suomessa olisi tämmöistä. Minä en rupea kertomaankaan, sillä se on itse nähtävä, voidakseen tulla selville siitä, mitä ihmeitä luonto voi aikaan saada, kun sille otolliset eri seikat yhteen sattuvat.
Ja hän jatkaa myöhemmin kirjeessään.
Matka on vaivalloinen Kinahmin kukkulalla, jossa mäelle nousun hiet kuivateltava. Jos voisi siinä mökissä asua, niin säästyisi paljon aikaa ja vaivoja, vaikka kyllä tämä kiipeileminen taas hyvää tekee jäsenille. Jos tämän olisi keksinyt jo 15 vuotta sitten, niin ehkä olisi jo jotakin tehty.
Ja lisäksi?
Kankaat eivät ole niin kuin pitäisi ja pakkanenkin on kovanlainen, mutta minulle se on siinä tarpeeksi, että näin ennen kuin kuolin.
Otteet ovat kirjasta Pekka Halonen, sanoin ja kuvin. Teos on Otavan julkaisema vuonna 1990 ja sen on toimittanut Juha Ilvas. Taidehistorioitsija professori Auni Lindström puolestaan lausuu Pekka Halosen tykkymuodostelmista kirjassaan Pekka Halonen elämä ja teokset. Teos on vuodelta 1957 ja sen on julkaissut VSOY.
Väreissä on erilaisia sinisiä ja kylmän sinipunervia sointuja, valokohdissa kellertävää ja vihervää, mikä antaa lumen pinnalle jäisen kimalluksen. Ateneumin kokoelmissa olevassa kuvassa näkyy taiteilijan puoliabstraktinen harrastus, varsinkin etualan siroissa kaarevissa lumimassoissa, joilla ei näytä olevan niinkään realistista lumipeitteen tai nietoksen merkitystä, kuin tarkoitus kuviomuodollainen värillään sukkeroida katsojaan vaikutelma talvesta ja kylmyydestä.
Kyllä meteorologi näkee niissä myös realistista lumipeitteen ja nietoksen merkitystä. Mutta miten tykky muodostuu? Entä mistä talvi alkaa ja mihin se loppuu? Kinahmimaalauksissa on selvästi talvi.
Juu, Kinahmissa on helmikuu ja se on kalenterikuukausien perusteella viimeinen kolmesta talvikuukaudesta. Muita ovat joulu ja tammikuu. No, tähtitieteellisen määritelmän mukaan talvi alkaa myöhemmin kuin kalenterin mukainen talvi ja samoin se myös loppuu myöhemmin. Tähtitieteellinen talvi alkaa talvipäivän seisauksesta joulun alla ja päättyy kevätpäivän tasauksessa maaliskuun 20. päivän tienoilla, eli kalenterin mukaan kevätkuukauden puolella jo. Kolmas talven määritelmä on terminen talvi, ja se liittyy lämpötilaan. Eli siinä vaiheessa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi nollan alapuolelle, aletaan puhua termisen talven alkamisesta. Ja silloin, kun säät ja lämpötilat vaihtelevat tosi tiuhaan tahtiin, niin tämä on kyllä hyvin, hyvin hankala asia päättää, että milloin se terminen talvi on alkanut. No, terminen talvi päättyy, kun keskilämpötila kohoaa tietyn säännön mukaan pysyvästi nollan yläpuolelle.
Entä miten tykky muodostuu?
No, tykkyä syntyy sekä huurtumalla että lumisateiden seurauksena. Juuri tuollaiset vaara-alueet ovat tyypillisiä tykkyalueita. Kun matalalla viistävät sumupilvet kulkevat vaara-alueiden yli, kosteutta, alijäähtyneitä pisaroita tarttuu puihin ja tällaiset kerrokset pikkuhiljaa kasvavat. Kerralla isompia määriä tykkyä syntyy, kun sataa märkää lunta ja raskas lumi jää oksistoon. Ja pikkuhiljaa talven aikana kerrokset kasvavat, jos ei ajoissa tule riittävän lauhoja tuulisia ilmoja näitä kerroksia pudottamaan.
Tykkytaakan esiasteena voidaan siis pitää huuretta. Pekka Haloselta löytyy myös maalauksia, joiden nimessä huurre mainitaan. On teokset Huuretta, Huurteisia puita ja Huurteiset petäjät. Vuodet eivät ole veljeksiä eikä joka vuosi koeta kunnon talvea varsinkaan maan eteläosassa. Talvi antaa toisinaan odottaa itseään ja toisinaan se tulee varhain. Siitä lienee myös kyse Pekka Halosen teoksessa Varhainen talvi. Se suorastaan pakottaa minut etsimään tietoa talven tulosta vuonna 1909. Marraskuun puolivälissä lämpötila on tuolloin painunut pakkaselle ja kuukauden lopussa Helsingissä on pakkasta liki 20 astetta. Sisämaassa varmaan enemmänkin. Joulukuussa sen sijaan lämpötila vaihtelee suuresti ja ajoittain on suojasäätä. Talviset maalaukset innostavat arvioimaan myös talven lumisuutta. Magnus von Richtin teoksessa Liljestrandin talo talvella lunta on paljon. Sitä on katoilla ja maassa. Tutkin kyseisen talven 1860 lumitilannetta. Käsilläni olevissa tilastoissa ei ole lumimääriä, mutta sademäärät näen. Tammikuussa on satanut noin 60 milliä, ja koska suurimman osan tammikuuta on ollut pakkasta, voitaneen arvella, että suuri osa on tullut lumena. Helmikuussa on Kaisaniemen havaintojen mukaan koko ajan pakkasta ja sateita on tullut useana päivänä. Kuukauden sademäärä on noin 30 milliä, eli lunta on satanut vähintäänkin 30 senttiä. Suuri lumimäärä näkyy myös maalauksesta. Lumen lisäksi minua kiinnostaa yksi maalauksen yksityiskohta. Hankeen heitetty kuusi. Päättelen, että on tammikuu ja loppiaisen jälkeinen aika, sillä jouluvietto päättyy loppiaiseen. Vai onkohan kuusi lojunut hangessa vielä helmikuussa? Meteorologin mieltä kiinnostaa olemassa olevan lumen lisäksi tietenkin, mitä on tulossa. Etsin maalauksista siitä vinkkejä, ja niitä löytyy muun muassa Pekka Halosen teoksista Heinäkuormia ja Talvinen iltarusko. Talvinen iltarusko on erityisen kaunis. Näkymä on Tuusulanjärvelle, länsitaivas ruskottaa, horisontissa on paksumpaa pilveä, keskipilveä kenties ja ylempänä jääkiteisiä yläpilviä. Taivaan perusteella sanoisin, että säärintämä on lähestymässä. Myös jääpeite on mielenkiintoinen. Järven jää on erivärinen eri kohdissa. Jäätyminen on varmaankin ollut eri vaiheista ja järven keskellä näkyy kiiltävä kohta. Onko siellä vielä sulaa vai onko jään pinnalle noussut vettä? Mutta mitä on tapahtumassa Pekka Halosen teoksessa Heinäkuormia?
No ainakin sääkarttojen perusteella näyttää siltä, että lännestä on lähestymässä lumisadealue. Tuusulan taivaalla on jo ihan yhtenäinen pilviverho, tuossa verhopilveä alttostraattusta. Pikkusen siellä vielä aurinko kumottaa pilviverhon läpi, mutta ei se kauan enää siellä näy. Pilvet kyllä paksunemmat aika vauhtia. Lumisade varmaan ehtii yöksi jo paikalle ja samanlaisten tuuli voimistuu siinä. Ja sen verran suoja-ilmaa on ja lämmintä ilmaa tulossa, että kyllä varmaan lämpötila kohoaa viimeistään sen jälkeen, kun sade on mennyt ohi, niin ainakin hetkeksi suojan puolelle.
Olin vuosia katsellut Pekka Halosen teosta Koira ulvoo kuuta ja ajatellut, että teoksen taivas ennusti lumisadetta. Maalauksen taivaalle on ehtinyt yläpilviä, joka hajottaa kuun valoa kehämäiseksi. Seuraavaksi tulisivat keskipilvet ja sen jälkeen alapilvet ja lumisade. Ja onhan myös kansansuussa sanonut, että kuu kehii, tulee pyry. Myöhemmin huomaan päivämäärän maalauksen signerauksen yhteydessä ja jäljitän säät. Ja kuinka ollakaan, lumisade on tullut seuraavaksi päiväksi. Helsingin Kaisaniemen lumen syvyys on 13 senttiä. Ja utelias kun olen, tarkistan vielä kuun vaiheen. Tuolloin on ollut täysikuu. Kovin vähän teoksissa näkyy juuri päällä olevaa lumisadetta, eikä sitä erota Pekka Halosen teoksesta Mänty lumisateessa, vaikka nimi siihen viittaa. Maisema on kyllä lumisateisen harmaa. Kaksi lumisateista maalausta on kuitenkin jäänyt mieleeni. Ne on tehnyt amerikkalainen Willard Metcalf. Toinen on Valkoinen huntu ja toinen on Puun ajoa talvi. Metcalf asui 1900-luvun puolella Yhdysvaltojen koillisosassa, Vermontissa, New Hampshireissä ja Mainessa ja maalasi maisemia eri vuoden aikoina. Hän maalasi varsinkin Cornishissa, New Hampshiren puolella Vermontin rajalla. Menin taas niin pitkälle, että etsin karttaohjelman avulla Cornishin kylän. Se on aivan näiden kahden osavaltion rajalla. Molempien osavaltioiden puolella kiemurtelee pieni joki, Millbrook. Teos Valkoinen huntu on tehty Cornishissa vuonna 1909 ja se kuvaa lumisateista jokimaisemaa, ehkä juuri Millbrookia. Teos Puun ajoa talvi on kiinnostava, sillä siinä on ihmisiä ja hevonen työn touhussa. Maisema on hämärä, taivas on pilvessä ja sataa lunta. Etualalla on puupino, johon kaksi miestä ilmeisesti purkaa puukuormaa. Vai ottavatko he puita kuormaansa? Kaksi hevosta on valjastettu reen eteen. Taempana on rakennus, talo tai talousrakennus, jonka yhdestä ikkunasta paistaa valo. Talon takana on kumpareista peltoa ja sen takana erottuu lumisateen seasta metsää. Molemmissa maalauksissa lumisade on tehty täplittämällä valkoisia pisteitä kankaalle. Vesisateen maalaaminen sillä tavalla, että se erottuisi maisemasta, on selvästi vaikeampaa. Lumentulon ennustamisen lisäksi on meteorologin mieltä kiehtova yrittää löytää väistyvät lumisateet. Tällaisen tilanteen kuvittelen Hjalmar Mönsterjalmin teoksen Hämäläistalo talvella. Talon pihapiirissä on vastasatainen lumentuntua. Taivas on teoksen oikeassa reunassa tumma, mutta vasemmalla jo vaalenee. Näen silmissäni säärintaman, joka on pyyhältänyt sateineen yli. Ehkä nyt on vielä suojaa, mutta yötä kohti kylmenee. Maalaus muuttuu mielessäni sääennusteeksi ja kuulen melkeinpä sanovani. Lumisadealue kulkee Suomen yli itään. Sen jälkipuolella sää alkaa seljetä ja pakkanen kiristyy. Säätarinan rakentaminen voi toisinaan saada yllättävän käänteen. Markus Kolliinin teos Talvimaisema tuo ensin mieleen lähestyvän lumisateen. Pilvisyys on lisääntymässä, mutta vielä on pieniä rakoja taivaalla pilvipeitteessä. Laskin katseen taivaalta alemmaksi. Ihmisiä kulkee lumisella kylätiellä. Tien vierellä on puu ja aivan kuin tuuli puskisi sitä hieman vinoon. Ja sitten silmä osuu puun runkoon. Sehän on valkoinen. Lumisade onkin mennyt jo ohi ja taivas alkaa seljetä. Pekka Halonen maalasi ulkona kovassa pakkasessa, mutta kyllähän maalasi myös lauhassa talvisäässä. Nimienkin perusteella sellaisia maalauksia löytyy useita. Tällaiset teoksia ovat muun muassa Leutotalvipäivä, Suojasää, Lauhatalvipäivä ja Usvainen talvipäivä. Talvinen sää houkuttelee muitakin taiteilijoita viemään maalaustelinensä talvella ulos. Tänään satoi jälleen lunta. Lunta oli maassa kyllä jo paljon ennestäänkin, mutta nyt puut ja pensaat saivat ihan uuden kuorrutuksen. Lumisateen mukana tuli lauhaa ilmaa ja pakkanen hellitti. Meni jopa suojan puolelle. Nyt tarkenee taiteilijakin maalata ulkona. Onhan kuitenkin laittanut lämmintä päälle. Karvahattu on päässä ja takissa turkiskaulus ja hihansuissakin turkista. Hän maalaa kuitenkin kädet paljaana. Taiteilija oli tullut heti lumisateen jälkeen ja nyt hän istuu tuolla jakkaralla vasemmalla talon edustalla. Maalauspohja on telineessä vaakasuunassa. Siinä on jo aika pitkällä luminen pihapiiri ja kylänäkymä. Naapuritalon edustalla on hevonen ja punainen reki ja ne tunnistaa jo kyllä maalauksestakin. Tälläkin kertaa porukkaa on kokoontunut seuraamaan, mitä kankaalle syntyy. Taiteilijan takana on äiti sylilapsen kanssa, on partaniekka Puuseppä ja poika. Pojalla on kelkka mukanaan. On varmaankin ollut mäkeä laskemassa. Talon nurkalta onkin hyvä mäki lasketella tähän etualalle. Ja tuli mieleen, että onkohan taiteilija pystyttänyt telineensä laskureitille. Ainakin kelkan jälkiä on osinneen telineen allakin. Ohimenneen lumisateen ja suojasään tunnelma välittyy ruotsalaisen Carl Larssonin teoksesta Ulkoilmamaalari. Yksi talvinen lauhaa säätä kuvaava maalaus on kuitenkin jäänyt erityisesti mieleeni. Se on Ali Mönsterjälmin Suojasäällä teos vuodelta 1905. Siinä taivas on harmaa. Arvelen pilvien olevan verhopilvejä Aaltostraatusta. Katsomme maalaismaisemaa vähän korkeammalta, talon pihapiiristä kylän yli pelloille. Kauempana näkyy jääpeitteinen järvi. Edessämme haarautuu kylätie. Talon katoilla ei ole enää lunta, mutta maassa sitä on, vaikkakin pelloilla on jo osin pälviä. Lumessa ovat hyvin aidonnäköiset rekien ja askelten jäljet. Maalauksesta suorastaan huokuu, kengät kasteleva, sohjokeli, suojasää. Toisinaan talvet ovat vähälumisia ja sen huomaa myös maalauksista, tai oikeastaan sen paljastaa maalauksen nimi. Muuten teosta ei välttämättä talveksi mieltäisi. Yksi tällainen on Pekka Halosen maalaus Talvimaisema, ja se on vuodelta 1900. Mutta samalta vuodelta on teos Talvimaisema Tuusulasta, jossa on paljon lunta. Olisikohan vähäluminen maalaus tehty loppuvuodesta 1900, eli se kuvaisikin loppuvuoden eli seuraavan alkavan talven lumia. Tai ehkä niillä ei ole vallinneiden sääolojen kanssa mitään tekemistä. Katselen kuitenkin tarkemmin Halosen maalausta Avannolla. Pekka Halonen maalaa teoksen Pariisin maailmannäyttelyyn, joka pidetään huhtikuun puolivälistä marraskuun puolivälin tienolle tuona vuonna 1900. Avannolla teoksen signerauksessa on tämä vuosi, eli se valmistuu sinä vuonna ennen huhtikuuta. Mieleeni tietenkin juolahtaa tarkistaa alkuvuoden lumitilanne ja verrata sitä maalauksen antamaan vaikutelmaan. Huomaan, että lunta on maalauksessa kovin vähän lumihavaintoihin verrattuna. Nimittäin havaintojen mukaan Helsingin Kaisaniemessä lunta on tammikuun alkupuolella noin 20 senttiä ja sen jälkeen lumipeite kasvaa nopeasti ja viimeisen viikon ajan lunta on jo yli puoli metriä. Helmikuun aikana lumipeite kasvaa entisestään ja loppukuusta lunta on jo liki 80 senttiä. Maaliskuussa lumen syvyys vaihtelee suuresti, mutta kuitenkin siten, että kuun alkupuolella lumipeite käy alimmillaan noin 70 ja kuun lopulla ylimmillään lähes 90 sentissä. Tarkistan vielä alkutalven eli joulukuun 1899 tilanteen. Lunta on joulukuun alkupuolella muutama sentti, kuun puolivälissä noin 10 ja kuun lopussa 25 senttiä. No, avannolla teoksen lumipeitettä on turha verrata todelliseen tilanteeseen. Taiteilija luonnollisesti valitsee eri osatekijät muuhun sommitelmaan ja ideaansa sopiviksi. Silti tarkistan uteliaana vielä yhden Pekka Halosen teoksen lumipeitteen vastaavuuden. Maalauksessa on kovin lumetonta, vaikka on nimen mukaisesti sydäntalvi vuotena 1930. Teoksen nimi on Tammikuun päivä. Ja totta, ainakin Helsingin Kaisaniemessä on ollut lumentoita aina tammikuun lopulle asti. Tammikuu on kovin sateinen, mutta lauha, ja sitten sateet tulevat etelärannikolle tyypillisesti vetenä, vasta kun lopulla kylmenee ja lunta tulee 2 senttiä. Tarkastelen maalauksista myös vesistöjen jäätymistä, laivoja jäissä, luonnon jäällä liikkumista, luistelijoita. Arvioi myös jään muodostumista virta- ja koskipaikoissa. Johanneksen kirkon luistelukentällä Helsingissä olemme kuitenkin tukevasti maankamaralla. Tämä talvi on ollut kovin luminen. Lumi tuli jo joulukuussa ja kuun puolivälissä sitä oli meillä täällä jo melkein 60 senttiä. Ja nyt tammikuukin on ollut kylmä ja lunta on lähes 70 senttiä. Mutta vaikka lunta on täällä Johanneksen kirkon kentällä näin paljon, niin kenttä on kyllä pidetty hyvin puhtaana ja täällä meidän on ollut kyllä tosi hyvä luistella. Nyt ilta on jo tummunut, on aika pimeää. Taivaskin on osin pilvessä, mutta paikoin kyllä pilkahtelee tähtiä. Ja muitakin on tullut tänne luistelemaan. Olen katsellut niitä, kun ne kaartelevat ja taiteilevat luistimillaan. Ja jotkut ovat kyllä yrittäneet jopa piruetteja. Sulho Sipilän teos Luistirata vuodelta 1932 suorastaan pakottaa tarkistamaan, millainen talvi on ollut. Talvi tosiaan on ollut luminen. Lumipeite pysyy pitkään ja lumet sulavat vasta huhtikuun puolivälin jälkeen. Ei ihme, että vielä toukokuun puolella on isoja lumikasoja kentän reunoilla. Sulho Sipilä päivittää kevään edistymisen teokseensa Vapunpäivä. Ja vuosi on siis 1932. Maalausten talviyöt, tähti taivaineen ja kuutamoinen ovat kiehtovia, mutta niin ovat myös ennen pimeän tuloa talviset iltaruskot. Niitä löytyy varsinkin Fanny Kurberin maalaamina. Yksi niistä on talvinen auringonlasku. Taivas hehkuu voimakkaan punaisena, vain taivaan rannassa on vielä kaitella keltaista. Taivaan punaisuus värjää hentoisesti myös lumista maisemaa. Mutta miksi taivas hehkuu noin? Alan etsiä tietoja tulivuoren purkauksista. Löydän tiedon, että Islannin Hekla purkautui helmikuusta huhtikuuhun tuona vuonna 1878. Ehkä Kurberin maalaa näkemäänsä. Näkemänsä sanotaan myös Edvard Munchin maalanneen, kun hän työstää punaisena kirkuvan taivaan teoksensa Huuto. Monille meistä teos on tuttu. Mies huutaa suu auki sillalla ja taustalla kiemurtelevat punaiset aaltoilevat pilvenlonkerot. Edvard Munch kuvailee kokemuksestaan, kun hän kävelee sillalla Oslossa kahden ystävänsä kanssa auringonlaskun aikaan. Kuinka taivas muuttuu verenpunaiseksi, alakuloisuus ja väsymys iskee, ja kuinka hän nojaa sillan kaiteeseen ja katselee leimuavaa taivasta, ja kuulee voimakasta huutoa, luonnon huutoa. Arvellaan, että tämä olisi tapahtunut talvella. Munk maalaa teoksensa vasta 1893, mutta on jopa arveltu, että hänen punainen taivaansa viittaa 10 vuotta aikaisemmin tapahtuneeseen Krakataon tulivuoren purkaukseen. Se tapahtuu Sundasalmessa Jaavan ja Sumatran välissä. Sen tuhkapilvet saivat aikaan punaisia auringonlaskuja ympäri maapalloa. Itselleni Munkin taivas ei näyttäydy mitenkään erikoisena enkä yhdistetä suoraan tulivuoren purkauksiin. Minusta tuntuu, että moni muukin on nähnyt erikoisen punaisia auringonlaskuja, joissa pilvipötkylät kiemurtelevat. Tämän päättelen siitä suuresta punaisten taivaiden valokuvien määrästä, jota esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on nähtävillä. Edvard Munch maalaa hyvin samannäköistä punaisena leiskua taivasta muihinkin teoksiinsa, ainakin 2 teokseen nimeltä Epätoivo sekä teoksiin Ahdistus ja Friedrich Nietzsche. Kaikki nämä teokset ovat Munch-museossa Oslossa. Olen pohtinut, milloin maalausten maailmassa talvi taittuu kevääksi. Välissä on kuitenkin epävirallinen vuoden aika kevät-talvi. Pekka Halonen hallitsi myös välivuoden ajat. Hänellä on maalausten niminä sellaisia kuin Kevättalvea Tuusulassa, Saunarantakevättalvi ja Kevättalvi. Vaikka näissäkin maalauksissa näkyy vielä lunta, niistä erottaa myös heikkenevää jääpeitettä ja sulia rantoja. Näitä maalauksia katsellessa tulee mieleen, että on enää makuasia, siirrytäänkö jo ensimmäisen kalenterin mukaisen kevätkuukauden puolelle maaliskuuhun.